Menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir og svara fyrirspurn.
Hæstvirtur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Birki Jóni Jónssyni fyrir þessa fyrirspurn og eins og hann benti á í máli sínu þá ræddum við einmitt stöðu Háskólans á Akureyri hér líklega í fyrra, það er rétt. Og ég get í raun og veru sagt, endurtekið þá sem ég minnir að ég hef sagt þá í öllu falli og tekið undir með háttvirtum þingmanni að Háskólinn á Akureyri hefur auðvitað haft mjög mikilvæg hlutverki að gegna ekki síst í fjarnám og fjarkennslu þar sem hann hefur verið brautryðjandi á mörgum sviðum og það hefur skipt auðvitað mjög miklu máli hvað varðar menntun margra í hinum dreifðari byggðum. Eins og háttvirtum þingmanni er kunnugt þá höfum við verið með málefni háskólana til skoðunar í ráðuneytinu og við höfum verið með þau hér til umræði í þessum sal allt frá hruni og ekki sjaldan er rætt um sameiningar háskóla. Ég veit að það hefur verið til umræðu meðal annars núna þegar hortið á fjárlög fyrir næsta ár, þá hefur talsvert verið rætt um sameiningar. Ég hef eins og var ávallt sagt að sameiningar skil ekki endilega sparnaði, þær geta verið æskilegar, þær geta skilað sparnaði, þær geta skilað öflugri stofnunum, en þær eru ekki sjálfgefið þið eina rétta svar. Ekki síst þegar við erum með mjög ólíkar stofnanir eins og staðan er íslensku háskólana. Við höfum hins vegar gefið út formlega stefnu opinbera háskóla sem snýra því að koma á laggirnar samstarfsneti og samningur slíkt samstarfsnet var undirritaður á árinu 2010, það 9. maí 2010. Þá var undirritaður samningur, ég nú held ég að þetta hef ekki verið 2010 fyrir geðið, það 9. maí 2011, ég byrst velvirðingar, ég er eins og háttvirtur þingmaður bent á tiltölulega nýkomandi starfa á aðeins rugluði ártölum, en það var sem sagt í ár, í vor, þar sem samningur var undirritaður þetta samstarfsnet allra þessara opinberu háskóla. Til upprifjunar þá minni ég á að markmiðið er að efla háskólakennslu, rannsóknir og nýsköpun til styrta framtíðar uppbyggingu íslensks samfélags, hagræða í rekstri háskóla þannig að fjármunin er nýtið sem best og í þriðja lagi að halda uppi öflugir og fjölbreyttir háskólastarf sem er víðs vegar á landinu. Og þetta verkefni höfum við einfaldlega að kalla háskóla netið. Við höfum marga fyrirmyndir til að sækja þetta þar sem háskólar starfa saman undir einum hattið einni regnhlíf og sameinast meðal annars ýmsa stoðþjónustu og annað slíkt. Og ég nefni sem dæmi að mjög margir öflugir háskólar í Kaliforníu starfa undir einum hætti sem einfaldlega heitir Kaliforníu háskóli og þar höfum við marga fremstu háskólum heimsins undir þeim hatti, svo dæmi sé tekið. Nú, samningur sem ég nefndi hér áðan sem undirritaður var í vor snýst sameiginlegt upplýsingakerfi fyrir nemendur og kennslu, samræmt fræðilegt hæfnismat starfsmanna, en frammistaði slíku mati yfir ákveði vægjum ráðninga, framgang og launabreytingar. Það hefur ekki verið hingað til í þessum háskólum sem er í sjálfu sér merkilegt. Stemtir að því síðan að víkka út þennan samning og þá að horfa til gæðaviðmiða og það verður væntanlega auðveldara nú þegar búir að koma á gæðaráði alþjóðlegra og sérfræðinga sem líka var sett á laggirnar í fyrra og hefur hafið og starfar nú á fullum krafti við gæðamat á háskólum. Líka þegar kemur að meistar og doktorsnámi sjáum við fram á aukið samstarf þessara skóla en einnig bara í stuðningi við kennara, kennslufræðina, ráðgjöf, þjálfun og ýmislegt fleira sem við teljum að megin á betri árangri með því að skólarnir vinni saman. Og í þessum málum vinna háskólarnir fyrst og fremst með hagsmuni nemenda í huga. Og ég nefni sem dæmi að eitt af markmiðunum er líka að nemendur geti sótt námskeið á milli skóla með auðveldari hætti en verið hefur og þar af leiðandi er hugsanlegt að bjóða fjölbreyttara nám. Þannig að þetta er í raun og veru stóra máli og ég hef sagt í þessum efnum að hugsanlega geti þetta leitt til sameiningar einhverra stofnana ef við metum það sem rétt skref. En stóra málið er að skólarnir vinni saman, að við eflum þetta samræmda kerfi okkar því það er til hagsbóta fyrir íslenskt háskólasamfélag. Nú ég get að lokum sagt að háskólan á Akureyri að ég sé hef engar fyrirætlanir það nú að fara út í sameiningu eða sameina háskólan á Akureyri undir einhverjum öðrum hatti eða því mér fannst háttvirtur þingmaður fyrst og fremst að vera að spyrja það hvort að stjórn háskólans á Akureyri yrði þar áfram. Það eru enga fyrirætlanir meitt annað. Ég legg eins og var áherslu á að háskólan á Akureyri taki þátt í þessu samstarfsneti á þeim forsendum sem ég hef lýst hér. Og mér finnst þetta vera þær forsendur sem við eigum að vinna til þess að efla háskólasamfélagið. Þetta snýst af fjölbreyttu námsframboði þar sem fólk leggur saman kraftur sína og getur í rauninni fengið kannski meira með því að sameina á. Og þar leyfi ég mér bara að segja hér að lokum. Hefur háskólan á Akureyri ekki bara tekið fullan þátt heldur verið mjög áhugasamur og oft tekið forystuna í ýmsum þeim málum sem þar hafa komið á borð, þannig að mér hefur ekki sýnst annað en að það gangi mjög vel.
Þá tekur þetta máls háttvirtur tíund